Beberapa hari kemarin, pemerintah mengumumkan akan ada relaksasi PSBB. Relaksasi yang sungguh gak bikin rileks. Nah, aku ingat bahwa banyak partitur sastra yang ceritanya tentang wabah. Mungkin kita bisa belajar dari kisah-kisahnya, ya agar tidak berkisah sepilu yang ada di dalam cerita. Teleponan kali ini membahas tentang The Plague karya Albert Camus, seorang filsuf penulis yang mengangkat banyak konsep tentang absurditas dan eksistensialisme. Bareng Pak Tama, kami ngobrol tentang Sampar, judul versi bahasa Indonesia The Plague, yang so relatable dengan pandemi yang kita hadapi saat ini. Ada satu artikel New York Times yang membahas tentang The Plague yang per minggu lalu dikirim Pak Tama ke aku. Nah, ini aku pengen bacakan sepotong tulisannya yang agak menyayat itu untukku. Dan mohon maaf pronunciation-nya ya, maklum, Inggris Jawa.
For Camus, when it comes to dying, there is no progress in history. There is no escape from our frailty. Being alive always was and will always remain an emergency. It is truly an inescapable underlying condition. Plague or no plague, there is always, as it were, the plague, if what we mean by that is a susceptible to sudden death, an event that can render our lives instantaneously meaningless. This is what Camus meant when he talked about the absurdity of life. Recognizing this absurdity should lead us not to despair, but to a tragicomic redemption, a softening of the heart, a turning away from judgment and moralizing to joy and gratitude. The plague isn't trying to panic us, because panic suggests a response to a dangerous but short-term condition from which we can eventually find safety. But there can never be safety, and that is why, for Camus, we need to love our fellow damned humans and work without hope or despair for the amelioration of suffering. Life is a hospice, never a hospital.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Halo, bro.
Halo.
Aku akhir pun kayak deg-degan gitu.
Kenapa ya? Kenapa? Yang telepon siapa aja?
Si, aku harus sungkem sih toh.
Oh ya.
Sudah ya kelepatan nyuwun ageng-ageng pangkat sami nggih Pak Tama.
Alhamdulillah sami-sami nek anten lepat kula nyuwun ngapunten nggih Mbak.
Ingkang panjenengan nem kathah klentak-klentunipun nyuwun pamitunipun supados santar ingkang dados gegayuhan.
Amin. Ingkang sampun sepuh tambah kathah klentunipun. Suaraku ngepas iki tapi kerekam ora kira-kira.
Ya terekam toh. Apa adanya kok enggak ada yang dibuat. Oh, iya. Ya.
Oh iya. Siap.
Wih, liburanmu di mana, Bro?
Liburanku penuh workshop. Menjelang deadline jadi semuanya malah penuh dengan workshop nih.
Ya ini menjelang deadline liburan loh. Duitnya
nah,
bubar.
Deadline workshop juga masalahnya. Kan tanggal 30.
Oh my god, itu tinggal 30. Oh iya, oh iya benar.
Belum ikut workshop nih, jangan-jangan malahan.
Kan aku nggak ikutan emang.
Oh nggak ikut ya, langsung lolos.
Aku opt out.
Pakai orang dalam misalnya.
Orang dalam. Koneksi dekat.
Iya, koneksi dekat, jadi langsung lolos.
Pak, kenalan dulu dong, Pak.
Ya, perkenalkan nama saya Pratama Adi. Biasa dipanggil Tama. Terus apa lagi nih?
Kamu ingin bagaimana dunia mengenalmu?
Dengan namaku saja. Kalau hubungannya ini kan apa ya? Terkait dengan literasi dan perbukuan itu. Tema-temanya kan selalu seperti itu ya kalau aku dengarkan dari podcastmu. Nah, mungkin orang-orang ingin aku mengenal bahwa aku itu seorang pembaca kamus, bukan kamusnya Peter Salim atau John McEchols, bukan, tapi Albert Camus. Jadi salah satu mungkin di ya buatku sendiri sih, aku sebagai seorang pengagum, bukan karena Albert Camus itu populer dan dikenal banyak orang dan keren gitu ya, seorang filosof itu enggak, tapi karena apa ya, Albert Camus itu seorang penulis yang memang aku butuhkan untuk dibaca gitu. Jadi, dan aku merasa aku butuh, bukan karena dia populer, bukan karena dia itu terkenal di Indonesia, terkenal karena banyak bukunya atau karya-karyanya yang bagus menurut orang-orang, enggak, tapi memang aku membaca untuk diriku sendiri. Itu mungkin yang orang ingin, aku ingin orang tahu dari aku gitu. Gitu. Karena selama ini kalau misalnya nih aku posting tentang Albert Camus gitu ya, bukunya Albert Camus gitu ya, orang-orang tuh mesti relate dengan kehidupan mereka, bahwa oh ini bacaanku dulu, oh ini pas aku ngefans sama dia. Jadi bukan itu, tapi buatku ya karena aku cocok dengan kebutuhanku gitu ya, dengan aku membacanya itu ya relate dengan kehidupan, itu sangat relate gitu.
Itu sebenarnya bacanya adalah Albert Camus atau Camus?
Nah, kalau di Indonesia kan Albert Camus.
Oh,
kalau
okay.
Spelling apa namanya, Prancis aslinya ya Albert Camus. Albert Camus. Jadi ya gampangannya ya tengah-tengahnya aja Albert Camus gitu aja.
Ya,
ya Inggris sih itu Inggris. Kalau itu Albert Camus itu biasanya Inggris, jadi nggak pakai i di belakang. Kalau Prancis biasanya pakai i Albert Camus gitu, kayak agak mense-mense gitu. Nah, tapi kalau orang yang apa English spoken countries gitu biasanya ngomongnya Albert Camus gitu.
Oh,
itu sih yang lebih. Ya kalau di Wikipedia nanti bisa kedengaran juga bacaannya seperti apa.
Oh, siap.
Karena dia bukan Prancis murni juga gitu loh posisinya. Dia kan orang biasanya nyebutnya dia Pied Noir itu keturunan dia keturunan Aljazair dan Prancis. Itu.
Okay. Jadi buku yang hari ini akan di-share sama Pak Tama itu bukunya Albert Camus. Aku pakai bahasa Indonesia aja.
Iya. Yeah. Gak usah nih saja.
Gampang nih lur.
Iya. Nggak kesleo.
Tapi sebelum ke situ Pak Tama, ini aku mau nambahin perkenalan tentang Pak Tama.
Boleh.
Jadi Pak Tama itu adalah half my brother and half Cenayang.
Cenayang. Nah,
ya, soalnya kalau curhat sama kamu tuh bro, baru ngomong beberapa kata tuh kamu udah tahu gitu.
Iya bu.
Rasakan Faribu.
Yang ngerasakan kamu sendiri. Kalau aku kan nggak tahu bener apa salah itu ya.
Iya tapi bener kok. Yang menurutku makanya aku ngomong nih karena kau yang Cenayang. Terus ini kan bukunya yang mau dibahasnya agak-agak serius sama beresonansi dengan kondisi dunia sekarang. Judulnya adalah, perkenalkan dong Pak, buku yang mau Mbok bahas.
Buku aslinya tuh berjudul Lapis ya. Bukan kue lapis, bukan. Tapi lapis, aslinya bahasa Perancis gitu. Aslinya bahasa Perancis, di Perancis sendiri dulu terbit aslinya tahun berapa ya? Tahun kalau 47 ya, tahun 47. Oh, benar, tahun 47 aslinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu berjudul The Plague. The Plague gitu ya, tulisannya The Plague. Kemudian juga sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Oleh N. Hadini ya, teman-teman yang biasanya baca sastra biasanya kenal terjemahannya N. Hadini gitu. Diterbitkan oleh Yayasan Open Indonesia. Itu udah lama. Judul bahasa Indonesia tuh Sampar. Nah, itu orang yang nggak familiar kan dengan kata sampar itu.
Iya,
jadi nah, ada sejarahnya juga itu kenapa kan kalau yang kenal N. Hadini dia kan seorang penerjemah ulung juga ya. Jadi kenapa kok dia milih diksi sampar rather than wabah gitu. Karena sama ya kan, mesti orang kenapa sih nggak diterjemahin wabah aja sih
karena
ya kan, padahal kan
judul yang beda loh tadinya.
Iya. Si jadi kalau mau tahu isinya kan biasanya buka dulu ini apa sih sampar gitu kan. Kayak apa ya? Ya kan kalau sekilas tuh sampar tuh kayak pedang atau apa gitu sekilasnya, tapi sampar itu untuk lebih kepada menyengatkan sih intinya, wabah yang memang sangat parah gitu ya, jadinya dia pakai kata sampar gitu. Nah, jadi karena dia apa ya, si N. Hadini ini kan penerjemah Indonesia yang punya background Jawa, terus dia bisa bahasa Prancis itu. Jadi dia nerjemahnya bukan dari Inggris, bukan dari Inggris, tapi dia ya, langsung dari Prancis gitu, bahasa Prancis. Jadi dia memakai kata sampar itu untuk menyangatkan terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya. Dan yang kalau misalnya teman-teman baca versi bahasa Indonesia-nya, terjemahannya di bahasa Indonesia itu enak banget. Jadi apa ya, pilihan katanya itu luar biasa, di luar perkiraan gitu.
Tadi dia kata enggak?
Ada yang terbitan lama, kan dia terbit dua kali nih di Indonesia tuh, di yang pertama Yayasan Oper Indonesia juga, tapi diterbitin ulang judulnya Sampar juga, tapi cuma ganti cover aja sih. Gitu. Nah itu campur, kadang-kadang dia campur pakai bahasa Jawa juga di beberapa katanya, mungkin karena dia merasa bahwa terjemahan bahasa Prancis ke Indonesia itu nggak ada padanannya, makanya dia pakai kata-kata bahasa Jawa gitu.
Malah ada kalau pakai bahasa
Jawa. Ada. Campur. Jadi nggak tahu sih kenapa dia lolos edit ya, karena mungkin negonya dia juga kenceng. Makanya dia lolos edit. Misalnya kata apa ya, kata wigati, gitu ya. Wigati itu mungkin nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, nggak ada padanannya, makanya dia mempertahankan kata wigati dari terjemahan bahasa Prancisnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak ada persamaannya aja sih. Gitu. Dan kata-kata lain tuh.
Terus yang kan itu campuran kayak bahasa Jawa ya, yuk di kan biasanya ada glosernya kalau nggak di bawahnya, belakang itu juga ada yang untuk
bahasanya. Nah itu nggak ada, maksudnya itu nggak ada. Aku nggak tahu ya, di cetakan keduanya itu apakah ada glosernya atau footnote-nya itu atau enggak. Tapi kalau yang aku punya, yang terbitan Yayasan Oper Indonesia itu nggak ada. Jadi cetakan pertama tuh nggak ada. Jadi dibiarkan gitu aja, wigati gitu. Misalnya wigati itu nanti cetak miring, wigati gitu. Tapi nggak ada keterangan itu apa gitu. Ya entah kenapa sih, mungkin dia pengen juga orang nyari artinya gitu ya.
Bisa gitu. Oke. Ini kan biasanya kalau temen-temen yang tak telepon itu tak tanyain gimana ketemu sama bukunya gitu. Tapi kayaknya aku mau nanya yang agak beda karena penasaran gitu. Antara penulis sama karyanya itu kan sama-sama menarik, yang Albert Camus sama karya-karyanya gitu. Jadi kamu ceritanya dulu ketemu sama Albert Camusnya itu di mana ya? Atau gimana gitu, Bro?
Jadi mungkin karena tidak sengaja juga ya, aku lupa tahun berapa mulai kenal itu, karena berawalnya itu dari aku sering baca kutipan gitu, sering baca quote dari Gunawan Muhammad itu. Terus pas browsing-browsing itu nemu lah itu quote-nya dari Albert Camus. Terus penasaran, siapa sih ini orang gitu kan, kok bisa nulis kayak gini. Oh ternyata dia seorang penulis. Tapi kadang dulu tuh masih ambigu, ini penulis apa filosof gitu kan, karena kok tulisannya kayak gini gitu. Ternyata dia lebih prolifik sebagai seorang penulis, kan dia nulis banyak gitu. Tapi nulisnya itu ya nulis fiksi, ya nulis non fiksi.
Kok dia nulis gitu.
Non fiksi itu tulisan esai-esai gitu, esai-esai kemudian ya esai-esai filsafat juga gitu. Nah terus nulis fiction juga gitu. Nah dari awalnya dari situ sih, dari quote-nya dia itu. Justru karena aku nggak tahu kalau dia itu ternyata sudah terkenal lama di Indonesia gitu. Dan aku nggak terlalu kenal gitu loh. Jadi setelahnya ya yang nggak kenal, namanya juga nggak tahu kan awalnya gitu. Nggak tahu, terus tahu dari quote-quote-nya itu, oh ternyata udah lama nih orang-orang Indonesia kenal Albert Camus gitu. Dulu awal-awal diterjemahin itu malah justru tahun berapa ya, ada yang terjemahannya itu terjemahan paling awal di Indonesia itu tahun 50-an kalau nggak salah, tahun 50-an atau 60-an gitu. Dan itu ya itu terjemahan awal nih di Indonesia sih, kalau nggak salah yang terjemahan siapa, Amrin Pane atau nggak, kalau nggak salah itu dari dramanya dia gitu. Terus The Stranger itu juga diterjemahin juga, itu awal-awal di Indonesia gitu. Terus ternyata di Jogja juga rame dulu itu, tahun 2001-an itu ternyata sudah banyak orang kenal Albert Camus. Tapi aku juga tahunya baru tahun 2012-2013 lah, telat 10 tahunan. Nah, ternyata yang terbitin itu ya di tempat deket-deket kosku dulu, di deket Gang Guru itu, Karangmalang itu ternyata. Tapi aku zaman zaman itu nggak tahu tuh, wah nggak tahu apa nih penerbitan ini apa itu indie apa namanya publisher indie dan lain-lain tuh nggak tahu. Baru ketemu ya 2011-2012 itu. Setelah itu mulai cari tahu ini siapa sih gitu, larang apa sih, tulisannya kayak apa sih gitu.
Sampai sekarang
itu awalnya.
Sampai sekarang menjadi kolektor karyanya Albert Camus ya kan.
Iya. Udah occupying the bookshelf ini hampir satu baris lebih nih, satu setengah sekarang, satu setengah khusus. Baris khusus untuk Albert Camus dari berbagai bahasa.
Udah dapat berapa bahasa berarti?
Yang jelas bahasa Indonesia itu hampir punya semua, dari yang paling lama itu terbitan Nusa Dua Indie itu The Stranger itu apa, orang asing gitu ya, orang aneh itu terbitan paling lama. Terus terjemahannya Kaligula drama itu juga punya itu paling lama. Terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris punya beberapa, bahasa Jepang ada, bahasa Rusia ada, Prancis. Bahasa Prancis ada, bahasa Arab. Jerman ada, bahasa Arab belum punya nih, bahasa Arab.
Bahasa Jawa punya loh kamu.
Bahasa Jawa punya. Oh,
Jawa belum tak balik. Orang aku.
aku beli lagi ya, boleh. Enggak deh, aku dibeliin siapa ya, Roberta kayaknya deh.
Oh iya.
Pas dia ada Wapian pameran itu. Buku gitu. Oh. Wong Jopo, Wong Jopo.
Wong Jopo.
Oh, Wong Jopo.
Itu berarti itu... bukunya tak balik ke, Kak?
Enggak usah. Yang aku ngincer tuh justru bahasa Korea, aku penasaran gitu. Sama bahasa Cina. Itu susah. Susah, belum ada yang bisa dititipi. Sama bahasa Thailand, aku baru tahu ada terjemahan bahasa Thailand, tapi aku belum punya juga itu, enggak susah itu, cuma ada satu judul kayaknya diterjemahin ke bahasa Thailand, tapi emang susah nyarinya itu. Di online book itu, online bookstore itu juga enggak ada yang jual itu.
Kayaknya memang kudu kulitin-kulitin yang di deh gue.
Ya yang Thailand, yang Thailand itu mesti ono. Itu.
Ya, so nek kowe mau mlaku to sekalian. Kan ada misi kan enak ya, jalan-jalan bermisi.
Insyaallah, insyaallah.
BTW ini kan bukunya yang The Plague ini itu kan jadi bahan yang kamu pakai untuk tesis kan. Kenapa gitu? Kenapa dari sekian judul yang lain yang dipilih yang ini?
Yang dipilih yang itu ya. Tadinya aku mau ambil The Stranger gitu, orang asing atau orang aneh itu ya. Tapi setelah nyari-nyari kan dulu ceritanya mau aku compare kan, aku mau komparasikan, aku sandingkan sama novelnya Jean-Paul Sartre yang judulnya Nausea itu. Tapi setelah itu baca-baca karya yang lain kan, selain The Stranger kan, baca The Plague, baca The Fall gitu. Ternyata menarik nih yang The Plague ini karena kontennya itu isinya itu kaya gitu, isinya itu kaya, beda sama The Stranger. Kalau The Stranger lebih ke apa ya, eksistensial gitu ya, isu-isunya eksistensial gitu, lebih ke self gitu, fokus kepada dirinya sendiri, si apa karakter itu, si Marcel gitu ya, si Marcel itu gulat dengan dirinya sendiri, dia ngobrol dengan dirinya sendiri gitu, cerita sendiri gitu. Tapi beda sama The Plague ini. The Plague ini menurutku lebih kaya dari sisi dari sisi aspek gitu, karena di situ ya selain Albert Camus itu memanifestasikan beliefnya terhadap absurdisme gitu, itu juga ada ya, absurdisme atau eksistensialisme itu prinsipnya dia yang secara filosofi itu juga ada aspek sosialnya, juga ada aspek aspek sejarahnya juga ada, kemudian aspek ya simbolisnya juga ada. Jadi menurutku kaya gitu, jadi akhirnya menarik, akhirnya nggak jadi compare aku nggak jadi compare Sartre dan The Stranger itu, jadi pindah ke The Plague ini. Tapi The Plague ini ku komparasikan dengan novelnya Iwan Simatupang yang judulnya Kering gitu. Jadi mirip sih karena itu tuh sama-sama ngomongin wabah gitu ya, bencana itu.
Okay. Kan aku mau apa ya tadi nyoba nyari resume-resumenya kan. Terus karena yang tak baca itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan satu kalimat itu vocabnya hampir semua aku nggak paham. Tolong bro. In short itu ceritanya. Ceritanya tentang apa?
In short ceritanya tentang wabah.
Makasih lo.
Ya itu jadi ya yeah, how to deal ya itu banyak sekali yang membicarakan the plague ya karena kontekstual itu cocok dengan keadaan saat ini gitu. Yes, sama sih sebenarnya kalau mau buat summary dari ceritanya the plague ya sama itu ceritanya adalah di mana sebuah kota yang namanya Oran di Aljazair itu Oran itu di sini fiktif tapi sebenarnya juga ada kota Oran itu. Nah, di kota itu terkena wabah ceritanya, terkena sampar tadi, ya, terkena penyakit yang entah dari mana awalnya tiba-tiba datang, tikus-tikus itu mati gitu, keluar dari sarangnya gitu, terus berimbas ke manusia gitu, sampai apa, akhirnya memuncak dia klimaks, wabah itu semakin mematikan gitu, akhirnya ya sama seperti kondisi sekarang itu ceritanya di lockdown gitu ya. Kalau kalau dulu nggak ada istilahnya lockdown itu di cerita itu di novel itu ceritanya namanya istilahnya karantina di karantina itu. Nah diisolasi gitu kotanya diisolasi nggak boleh ada yang keluar nggak boleh ada yang masuk itu sampai dengan ya polemiknya apa ya apa yang terjadi di kota itu ya konfliknya ya konflik dirinya konflik sosial konflik batin konfliknya macam-macam apa yang terjadi di situ itu sangat kompleks gitu sampai pada akhirnya mencari cara bagaimana berhadapan dengan wabah itu entah dari banyak sudut pandang ya dari sudut pandang sosialnya dari sudut pandang personalnya seperti apa sampai dengan wabah itu dianggap berakhir gitu dan akhirnya karantina itu dilepas gitu istilah karantina itu dilepas gitu sama kan mirip makanya orang menyamakan itu banyak yang mereview ulang membaca ulang itu novel itu karena terkait sama seperti kondisi yang ini mirip banget sama kondisi yang sekarang gitu.
Kalau itu kan sih yang dicerita itu pas sudah dianggap selesai wabahnya itu kan terus dilepas ya itu tuh ceritanya sampai di situ atau habis itu ada lagi?
Ceritanya sampai di situ, cuman kalau di situ ya maksudnya cuman berakhirnya di apa ya di dia bilang entahlah mau datang lagi apa enggak gitu itu kan nggak pernah tahu gitu istilahnya ya kata-katanya mirip-mirip kayak gitulah jadi memang bukannya open ending tapi lebih kepada ya close ending sih memang tapi nggak menunjukkan bahwa akan ada sequelnya atau menunjukkan bahwa ini open ending tuh enggak tapi memang benar-benar berakhir gitu cuman dia nggak tahu wabah itu akan datang lagi apa enggak karena pada akhirnya wabah itu sebenarnya tidak terobati gitu. Tidak ditemukan cure, tidak ditemukan obat apapun di untuk wabah itu, untuk penyakit itu enggak ada. Jadi si wabah itu tiba-tiba aja hilang gitu. Lama-lama menghilang. Jadi setelah dia klimaks gitu, setelah dia mencapai titik puncak mematikan hampir ratusan ribu orang itu, dia turun. Nah, lama-lama turun, tapi kan itu udah terlanjur ya, artinya sudah terlanjur banyak konflik sosial, banyak konflik personal gitu kan, sampai akhirnya dia tiba-tiba ngilang gitu, oh hilang, tapi kan orang efeknya kan, efeknya yang sampai dengan hampir setahunan itu, efeknya yang didapat orang-orang itu kan banyak gitu ya, orang sampai gila, orang sampai kehilangan orang-orang terdekatnya itu kan banyak efeknya, jadi bukan nggak kerasa lah istilahnya nggak terlalu kerasa saat wabah itu hilang tapi lebih yang dirasakan tuh wah, banyak banget efek yang diterima para penduduk di situ gitu.
Terus nganu bro kan pas kapan itu kan kamu sempet share ke aku link yang tentang The Plague juga ya tapi tak baca-baca lagi itu ada satu yang apa namanya yang menarik gitu loh bahwa yang diceritanya itu kan mereka itu tahu bahwa dulunya juga sudah pernah ada wabah, terus mereka tuh mikir bahwa ya itu kan dah dulu, terus aku tidak akan terserang wabah, gitu-gitu kan. Tapi pada akhirnya kan mereka juga mati gitu. Terus apa jenengane? Jadi tidak ada yang imun terhadap wabah itu sendiri. Gitu. Itu kan
jadi mirip sama kayak yang sekarang gitu nggak sih menurutmu? Kayak orang kan kadang-kadang yang bisa kena tuh orang lain, aku nggak kena gitu.
Jadi sebenarnya tuh di dalam novel itu juga Camus itu ceritanya mengkritisi juga yang terkait terkait wabah itu. Itu kan bisa ngenain siapa aja itu posisinya. Jadi tidak ada yang bisa terlindungi secara absolut kan ceritanya di situ tuh. Jadi kalau jadi dia sebenarnya menyindir di dalam salah satu scene-nya itu, dia itu menyindir karena menyindir orang-orang yang berkedok di belakang agama gitu. Posisinya dengan representasinya itu ada pastor gitu, ada pendeta itu, ada pendeta yang bilang bahwa ini tuh hukuman gitu kan, wabah ini adalah hukuman, makanya kamu harus mencari pengampunan kayak gitu kan. Nah, akhirnya orang berduyun-duyun, oh, tadinya yang nggak pernah ke gereja gitu, akhirnya ke gereja untuk mencari pengampunan, mencari apa ya. Karena udah, pada awalnya itu mereka nggak percaya gitu ya. Pada awalnya mereka nggak percaya bahwa apa ya dengan agama, dengan Tuhan itu mereka nggak percaya. Tapi lama-lama semakin parah penyakitnya kan, semakin parah wabahnya. Mereka mulai mencari obat lah, istilahnya mencari obat. Nah akhirnya salah satu yang mereka rasa itu obat itu dengan gereja itu, manut sama pastor, manut sama pendeta itu. Nah tapi sebenarnya di situ juga disindir pada saat itu kan salah satu tokoh utamanya yang namanya apa Ryu ya, Dokter Ryu gitu, dokter tulisannya R-I-E-U-X gitu, Ryu gitu, ngomong kayak gini, ya kalau misalnya memang itu hukuman, kenapa orang yang bersalah pun mati, orang yang nggak bersalah pun mati. Nah, dia dia mematahkan argumennya itu dengan semudah itu gitu, karena dia seorang dokter, seorang praktisi di lapangan gitu. Nah, dia udah ngadepin banyak kan, udah ngadepin banyak orang yang mati itu nggak orang yang jahat doang, yang orang yang penjahat-penjahat doang, yang berdosa doang, tapi juga orang yang tidak berdosa seperti bayi pun juga mati pada akhirnya kena wabah gitu. Nah dia bilang gitu, kok masa sih yang orang nggak berdosa aja juga mati kok gitu, kok kok kamu bisa bilang itu hukuman? Nah dia salahnya di mana kok dia bisa sampai mati ya itu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang nggak kena, nggak bakalan kena kan, semua orang tetap positif nggak kena. Bahkan orang terdekatnya Ryu itu juga pada akhirnya kena kan. Toru itu sahabatnya Ryu yang kemana-mana dia bantuin Ryu itu obatin orang-orang itu pada akhirnya kena dan mati gitu. Dan pada akhirnya mati ya, sahabat paling dekatnya dia itu pada akhirnya mati gitu.
Itu juga sempat ke explore, maksudnya bagaimana si dokter Ryu-nya itu menghadapi kesedihannya gitu loh, Bro.
Iya. Jadi suatu ya di, karena deket ya, karena dia memang memang salah satu yang kepercayaannya dia gitu, sikap percaya si dokter itu sampai suatu saat itu kan mereka lelah ya karena ngadepin banyak orang mati gitu, nggak dapat respon dari pemerintah gitu, nggak dikirimin obat gitu, responnya pelan gitu, pemerintah responnya pelan gitu, terus sampai mereka kan lelah ngadepin sendiri, bikin tim kesehatan sendiri ya, makanya mirip kan, mereka tuh bikin kayak gugus tugas mereka sendiri gitu loh, ngumpulin orang-orang yang peduli itu tuh mereka ngumpulin itu, mereka bikin posko sendiri gitu, sampai akhirnya suatu saat tuh mereka sampai sangat bener-bener lelah gitu, mereka tuh pergi ke dekat pantai itu, mereka menyelam, mereka berenang gitu untuk melepas penat gitu. Nah, yang paling menyedihkan itu kan setelah si Toru mati ini, ya kan jadinya nggak ada teman lagi kan dia, nggak ada teman lagi. Terus ya udah akhirnya berenang sendiri gitu, melepas kesedihannya gitu. Sampai ya dia kan dia si dokter itu kan hidup sama ibunya ya. Nah dia tahu kalau si anaknya itu kan sedih banget sampai nangis itu. Nah, terus di ya istilahnya di ya udah dihibur gitu. Ya memang gimana lagi. Ya sudah terkena, yang penting tuh udah berjuang, dia bilang gitu.
Kalau di akhir ceritanya si dokter itu terus akhirnya jadi kayak gimana? Maksudnya his state of being gitu loh.
Akhirnya ya apa ya?
Dia tokoh utama nggak sih, Bro?
Iya, tokoh utama. Apa ya, dia ya biasa aja sih. Maksudnya, there is nothing special ya dengan perginya si wabah ini gitu, karena ya dia udah melampaui yang paling buruk sih menurutku ya. Menurutku dia sudah melampaui kejadian-kejadian terburuk kan. Anka awalnya juga karena dia kan terpisah tuh sama si istrinya juga kan. Istrinya harus di karantina karena istrinya tuh sakit apa ya? Sakit, bukan sakit paru-paru kayak gitu. Pneumonia atau apa gitu kan. Dia harus terpisah sama istrinya, dia hidup sama ibunya satu rumah gitu. Nah, udah malah jadi kena karantina, dia nggak bisa ngirim. Dia cuma bisa ngirim surat, nggak bisa telepon, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkunjung, nggak bisa ngunjungi istrinya, ngadepin banyak-banyak kematian kayak gitu, nggak dapat support dari pemerintah, kemudian kehilangan apa teman terbaiknya itu kan, sahabatnya itu yang bantuin dia, pada akhirnya tahu bahwa istrinya juga meninggal pada saat itu. Jadi ya udah, maksudnya dia udah melalui peristiwa-peristiwa terburuk ya dengan adanya apa ya, dengan adanya wabah yang hilang ini, ya udah biasa aja itu. Cuman ngadepin ya udah lah, maksudnya apa yang diharapkan lagi yang lebih buruk dari yang sudah dia lalui kan gitu.
Iya.
Mesti aku aja sampai nangis itu. Gitu. Nah, selama ini nggak pernah sampai nangis itu, detik-detiknya itu kan itu istilahnya apa ya, kronik ya, posisinya itu namanya kan kronik, bukan kronis, kronik itu kronologi gitu, kronologikal gitu. Jadi ceritanya itu kronologikal, dan yang bikin unik juga buku ini adalah ini, sebelum penulisan buku ini sebenarnya kamu itu sudah mempelajari banyak banyak wabah-wabah yang ada di dunia gitu ya. Jadi dia support itu, jadi cerita si novel ini sebenarnya formatnya itu format jurnal. Jadi dia ditulis oleh seorang, istilahnya kayak ditulis di dalam bentuk jurnal gitu. Nah, sebenarnya nanti jurnal itu ditulis kronologikal gitu, dari tahun berapa, bulan apa, sampai dengan rampung gitu. Nah, ya penulis jurnalnya itu belum mengungkapkan identitasnya sampai dengan akhirnya itu. Sampai dengan akhir itu baru diungkap siapa sih sebenarnya penulis jurnal ini. Nah, yang menarik di situ karena dia support juga dengan data. Cerita itu berjalan dengan disupport dengan data. Oh, berapa orang yang mati, kemudian apa, tahun-tahun sebelumnya itu juga ada apa, pandemi itu juga dia ceritakan di situ itu. Jadi kayak jurnal lah istilahnya, jurnal yang ditulis seorang jurnalis gitu. Itu
jadi ngano ya, apa ya, untuk memahami isi secara urutan gitu loh, itu gampang banget berarti.
Karena makanya kan jadi kayak timeline kan ya, itu posisinya kayak orang tuh merasakan kapan ini mulai memuncak nih peristiwanya, dia mulai klimaks itu ya, sampai pada akhirnya itu kan selesai gitu ya, selesai gitu. Itu juga kerasa banget itu, sampai belum tahu kapan klimaksnya, tapi itu semakin mendebarkan gitu. Kalau misalnya baca itu makin mendebarkan, makin apakah ini klimaksnya, gitu. Jadi bacanya mesti merasanya seperti itu, kapan sih klimaksnya, kapan sih apa yang akan terjadi berikutnya gitu. Jadi walaupun orang udah tahu ya, karena ini kan alurnya maju, jadi orang kan mesti udah, oh ya udah alur maju nih, gitu ya. Oh akan sampai, tapi akan kayak gimana gitu. Itu yang mungkin bikin pertanyaan, mungkin bikin curious gitu ya, bikin ingin tahu gitu. Sampai pada akhirnya ya emang hilang, cuman kan orang penasaran hilangnya gimana sih itu. Tapi bukan emphasis di hilangnya pada akhirnya gitu, ternyata emphasis pada how to overcome, how to deal with-nya itu yang di apa, di highlight oleh kami sebenarnya.
Pas kamu baca bukunya, yang paling striking apa bro? Maksudnya yang terus gue kok ini
yang paling mengagetkan itu justru mungkin mana ya, itu tadi. Tadinya aku merasa bahwa ini akan sangat filsafat gitu, karena yang novel sebelumnya kan memang sangat filosofis gitu, dealing with self gitu, ngomong sendiri, berpikir sendiri, meracau gitu kan. Tapi di sini tuh enggak, jauh beda gitu. Jadi di sini tuh justru artis kami itu pengen implementasi apa belief-nya itu yang tentang absurdisme itu justru diimplementasikan dalam konteks sosial gitu. Jadi tidak berhenti di bukan berhenti pada diri aja sepersonanya di situ ya dokter Ryu kan perspektifnya kan ada dokter Ryu itu. Jadi memang dia ada apa ya konflik-konflik batin itu ada tapi ternyata tuh nggak cuma berhenti di situ gitu, nggak cuma orang terus merenung gitu diem pasrah atau dia berjuang sendiri enggak, tapi justru dia bagaimana dia memperhatikan skop sosialnya gitu, gimana caranya sih bantuin orang gitu, gimana caranya berjuangnya, gimana caranya apakah aku bisa berjuang sendiri atau enggak, nah, itu di situ justru yang apa yang sangat menarik itu kan di situ, jadi dimensi sosialnya itu, jadi tidak hanya dimensi eksistensial yang personal kayak yang biasanya kan kalau filsafat gitu ya, kalau filsafat kalau eksistensialisme itu kan berhubungan dengan self biasanya, dengan dirinya sendiri, tapi justru Camus itu ingin menunjukkan bahwa ini loh dimensi apa belief terhadap eksistensialisme atau absurdisme itu ternyata bisa masuk ranah sosial gitu, nggak cuma applicable pada self gitu, pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain pun juga bisa gitu. Ya gimana implementasinya ya kayak gini gitu. Jadi orang itu tidak selfish pada akhirnya, orang itu tidak egois gitu, tapi juga involve ke orang lain juga gitu.
Nganu, apa namanya kan kalau kamu itu kan banyak yang tadi sempat Mbok bilang. Awal ketemunya kan juga dari quotes-quotes dong bro. Apakah ada quotes yang apa ya melekat dari buku ini?
Ada sih pada saat ini beberapa kali, bukan beberapa kali sih pada akhirnya si siapa Dr. Yu ini sudah menghadapi berbagai kejadian yang berbagai peristiwa yang entah dia bisa menyelamatin orang yang kena apa itu atau pada akhirnya nggak bisa nyelamatin gitu sampai ya pokoknya nggak kenal lelah lah istilahnya berjuang gitu nggak pernah lelah nyelamatin orang itu sampai ada yang pada akhirnya tuh tanya kayak gitu bilangnya kayak gini what did you gimana ya? Saya aku lupa detailnya. What did you all of this doctor gitu. Ada orang yang tanya kayak gitu. Apa yang mengajarimu tentang semua ini, dokter gitu. Si orang itu tanya. Terus si Ryu itu jawabnya kayak gini, suffering. Jadi yang ngajari semuanya adalah ya itu suffering tadi itu. Apa ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, kesengsaraannya nih ya, jadi yang membangun dia sampai dia justru tidak terpuruk ya justru dia nggak terpuruk nggak terus frustasi karena dia nggak disupport ini dia kan berjuang itu dari awal sampai awal pandemi ya, sampai dengan akhir tuh dia berjuang terus nggak kenal lah memang jadi dia sebenarnya udah berusaha untuk dapetin support dari government tapi government itu juga responnya juga slow sampai pada akhirnya declare untuk dikarantina itu juga slow banget gitu kan dia nggak mau dokter kepala yang di pusat itu juga nggak mau support dia gitu nunggu sampai korbannya berapa itu baru mau sampai kapan ya bilang gitu kan mau sampai kapan sampai akhirnya ya udahlah gitu sampai korbannya banyak baru dapat support dari medis gitu medis apa obat-obatan itu baru mulai disupport itu udah terlanjur kan udah terlanjur banyak korbannya sampai akhirnya itu dia berjuang sendiri ya udah aku mau berjuang sendiri itu dia bilang gitu kalau sampai dia bikin gugus tugasnya tadi sendiri itu ngumpulin orang-orang terdekatnya itu walaupun pada akhirnya banyak yang mati juga teman-temannya dia itu
mendasari perjuangan adalah penderitaan
ya Allah ya penderitaan karena kalau seneng-seneng ya nggak bakalan berjuang gitu tapi ada yang lucu sebenarnya nggak lucu sih menarik ya bukan lucu itu maksudnya menarik di sini jadi ada yang menarik dari latar belakang buku ini karena sebenarnya itu nggak pernah mau jawab ya Albert Camus itu dia ditanya kenapa sih kok kamu nulis buku ini gitu kenapa kok kamu nulis novel ini gitu Nah, dan dia nggak pernah mau jawab sebenarnya ada apa di balik ini, karena ya menariknya karena juga dia juga mempelajari banyak wabah sebelumnya itu ya. Dia quote juga itu dari Daniel Defoe itu, Journal of the Black Year, itu juga dia ambil quote-nya juga dari situ di awal itu. Nah, yang menarik adalah gini, banyak orang berasumsi terkait penulisannya buku ini, kenapa sih ada yang bilang kalau ini tuh ini tuh adalah alegori, alegori itu perumpamaan gitu kan. Dia bilang ini tuh perumpamaan, perumpamaan apa, perumpamaan dari diokupasinya Prancis oleh Nazinya Jerman gitu, dia bilang gitu. Ada scholar yang bilang gitu kan. Ini karena mencoba untuk menganalogikan ini loh, Prancis itu si Oran ini gitu. Prancis si Oran ini dia dan si wabah ini adalah Nazi sebenarnya. Nazi itu lah yang istilahnya dianggap sebagai wabah. Makanya dia nulis kayak gini. Karena saking bencinya kan, Abraham itu memang benci banget sama Nazi gitu. Karena dia meng-create suffering itu juga kan, karena banyak kematian dan lain sebagainya. Itu salah satu salah satu hipotesanya. Tapi ada juga hipotesa yang lain. Jadi sebenarnya cerita ini, novel ini berangkat dari terpisahnya Albert Camus dari istrinya. Jadi kalau dari kehidupan aslinya, itu kan Albert Camus kan sebenarnya sakit ya, sakit tuberkulosis dia, TBC gitu. Di mudanya dia sakit tuberkulosis, kemudian terpaksa dia harus menjalani pengobatan kan dia udah jadi penulis pada saat itu. Dia menjalani pengobatan, dia harus terpisah, dia istrinya ada di Aljazair, terpaksa terus dia harus ke Prancis. Di situ dia harus pengobatan ke Prancis gitu. Nah, ceritanya dia ke perpisahan dia dengan istrinya itu dia menganalogikan sebagai sebuah karantina, isolated gitu ya, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu dengan istrinya. Berawal dari situ. Nah, memang scene ini mirip dengan scene-nya Dr. Ryu kan, cuma kebalikannya. Dr. Ryu kan yang sakit istrinya, dan dia harus di isolated di sanitarium gitu. Kemudian si Dr. Ryu yang terpisah, dia harus menjalani hidup dengan segala sesuatunya itu, tadi istrinya sakit. Nah, ke dalam kehidupan nyatanya itu kebalikannya gitu. Nah, itu juga menarik. Jadi tapi nggak pernah terjawab sebenarnya apa, karena dua-duanya sama-sama kuat sih itu, karena cerita aslinya dalam kehidupannya kami juga seperti itu, tapi tentang analogi tentang Nazinya Jerman itu juga mirip juga, untuk juga deket itu. Itu dan istilah lapis itu kan sebenarnya juga dari apa ya, istilah orang-orang menyebut Nazi itu juga sama kan. Lapis itu. Jadi kalau nggak salah di apa ya, di bahasa Prancis itu Jerman itu Nazi itu ada istilahnya lapis brun kalau nggak salah, si apa ya, wabah berwarna coklat karena seragamnya coklat kan. Lapis brun, nah itu dia berwarna coklat seragamnya, makanya mereka menyebutnya lapis brun ya, wabah yang berwarna coklat gitu, karena seragamnya warnanya coklat. Itu berawal dari situ ya, nggak tahu sih, otak atik Gatot juga mungkin kali ya. Jadi ya pakai gitu, cuman yang jelas Albert Camus nggak pernah jawab secara benar-benar eksplisit gitu ya, bilang kalau ini tuh sebenarnya kayak gini gitu ceritanya, enggak.
Tuh. Ya, biar pada ngobrol soalnya.
Nah iya. Kalau enggak kan nanti langsung seperti oke. Oh ya udah gitu kan. Dan end of discussion gitu. Tapi kan biar open ended terus kan, jadi ya udah biar mereka bertanya-tanya.
Benar. Oke, Dre. Pak Tama, sebelum menutup teleponnya akan ada 10 pertanyaan cepat, mohon dijawab. Tidak perlu dipikir ya.
Tidak perlu dipikir ya. Oke.
Oke, pertanyaan pertama, membaca buku buat Pak Tama adalah
sebuah escape.
Sama kita, tos dulu. Nomor 2, baca buku enaknya sambil
ngopi.
Kenapa deket antara buku dan kopi? Ini bukan pertanyaan ketiga loh.
Bukan ya. Sebenarnya nggak cuma kopi dengan buku ya, tapi dengan kopi dengan pekerjaan, kopi dengan stres, kopi dengan apa, kopi dengan idleness, nggak ngapa-ngapain suka ngopi.
Pada dasarnya kayak, memang kopi.
Iya itu.
Yang ketiga, buku apa yang pengen dibaca berulang kali?
Lebih itu tadi. Gak tahu pengen baca terus ya. Padahal banyak yang lain yang belum dibaca, tapi pengen baca itu lagi.
Apa iya? Kau ini baru itu ke Indonesia, woi. Iya.
Iya. Terus, aku dulu bacanya itu paralel loh, paralel reading aku.
Oh, jadi berarti aku, Inggris Indonesia gitu ya?
Oh, aku, sebelah kiri, sebelah kirinya bahasa Indonesianya Nhadini, sebelah kanannya bahasa Inggris.
Oh iya ya, benar juga ya, berarti aku minum dua-duanya, tak banyak ya wes.
Dan itu menarik itu, lucu ternyata ada yang di skip, ada yang berpindah scene-nya gitu, ada istilah yang tadi itu ya menemukan, oh ada apa ini gitu, kok ada pakai bahasa Jawa gitu, jadi lucu itu.
Oh iya.
Jadi pengen baca lagi malahan.
Oh iya.
Dan itu kan dalam versi bahasa Inggrisnya ada beberapa versi terjemahan, aku pengen baca yang versi yang lain.
Oh, nggak
gitu.
Cuma satu.
Macam-macam, Penguin ngeluarin, Vintage ngeluarin.
Oh oke, okay. Baik. Aku besok pinjam ya dua-duanya.
Ya, oke.
Siap. Terus pertanyaan keempat, buku paling mahal yang pernah ditemukan.
Buku paling mahal yang apa?
Yang pernah ditemukan. Ditemu loh, urung dituku.
Oh, kalau sudah dibeli?
Oh iya, boleh. Berarti buku termahal yang pernah dibeli, bro.
Aduh, susah ini, berat nih. Ngomongnya. Bukunya.
Ayo, katakan.
Bukunya aku Gunawan Muhammad.
Yaitu berapa rakam itu?
Judulnya Kata Waktu. 350.
Terus, pertanyaan selanjutnya, buku apa yang paling bikin emosional? Ini
emosionalnya kayak gimana nih maksudnya?
Emosionalnya tuh, kalau aku tuh kan bro, sampai ya apa ya? Ya emosinya teraduk-aduk gitu, sedikit naik, sedikit turun, sedikit ikut emosi lah, sedikit seneng lah gitu-gitu.
Iya mungkin deprek tadi ya. Ada yang lain sih beberapa, tapi emosionalnya maksudnya emosi itu, ya kok kayak gini sih udah dibeli kok nggak asik? judulnya kok nggak merepresentasikan yang aku inginkan tuh juga ada sih, tapi kalau yang emosional benar-benar emosional ya The Black tadi ya, karena memang campur aduk kompleks ceritanya itu.
Enggak
straight sih, tapi straightnya itu bikin orang curious, bikin ternyata tuh dari sudut pandangnya itu macam-macam lah gitu. Itu
Hanek cek ngano bro, nek yang kamu baca tidak sesuai dengan ekspektasimu, jadi bikin emosi.
Apa ya judulnya ya, aku lupa. Brian Krishna, aku masih ingat. Brian Krishna, Merayakan Kehilangan judulnya. Nah, buku apa ini?
Kamu gak tahu sampai selesai gak tapi?
Enggak.
Aku bukunya Firsa Besari. Habis aku baca yang pertama bagus kan. Habis aku baca yang selanjutnya, ya apa?
Itu apa namanya? Enggak tahu sih, maksudnya kayaknya tuh bagus ya kayaknya, makanya dari kayaknya bagus, tapi setelah pas baca beberapa halaman tuh ya kok kayak gini sih, gak jelas ini tonnya kok kayak gak naik, gak turun, gak representatif sama judulnya, ya udahlah, tak skip.
Ini ngano ini disclaimer buat teman-teman yang sedang mendengarkan, ini bukan berarti kita menjelekkan buku loh ya.
Iya,
kita nggak cocok aja sama bukunya.
Iya, itu. Tentang taste aja itu. Kalau pas mungkin bener. Taste dan mood. Mungkin kalau lagi nggak mood.
Yang mana itu benar-benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, buku yang sekarang lagi pengen banget dibeli atau dibaca.
Pengen banget dibeli atau dibaca. Apa ya kemarin tuh judulnya? Aku lupa depannya, tapi belakangnya itu Mundane Madness. Ya, apa ya? Aku lupa itu terbitan Indonesia sih, orang-orang Indonesia yang nulis. Tapi dia nulis bahasa Inggris.
Oh, wow.
Kalau teman-teman pengen penasaran nyarinya, Vision of Mundane Madness, ya.
Physical.
Jadi itu kemarin aku lihat di apa ya, di postingannya si Posanta. Tapi kan ada bookstore namanya Posanta tuh di Jakarta. Nah, dia itu posting buku-buku baru gitu. Nah, ada buku judulnya Visions of Mundane Madness.
Mundane Madness.
Nah, itu penasaran aku. Pengen baca Visions of Mundane Madness itu. Terbit itu kombinasi antara poem sama ilustrasi.
Ini buku puisi.
Namanya yang nulis Dwi Putri Pertiwi, Pak ya. Dwi Putri Pertiwi.
Oke. Okay. Ini kamu udah baca ya, Bro? Nanti rekomendasinya bagaimana?
Belum dibeli, kemarin ternyata mahal harganya. Aduh, tidak sesuai ekspektasi, kirain harganya itu segitu, ternyata segitu.
Jadi kalau udah di bahasa Inggris itu mahal.
Tambah ada ceritanya, ada ilustrasinya.
Tambah mahal itu.
Benar-benar.
Terus betul, yang betul. Ketujuh, buku yang pernah dipinjam tapi nggak dikembaliin.
Wah, banyak. Banyak, apa ya? Itu doa apa namanya, diari sih bocah tengil itu, aku juga punya itu. Terus banyak nih, banyak yang belum dikembalikan.
Yang kamu pinjam?
Aku pinjam. Apa ya? Gak pernah sih ya. aku nggak pernah pinjam sih, jarang. Aku kalau penasaran terus udah punya orang, terus aku nanti beli. walaupun second sih, tapi biasanya sih beli.
Kalau bukumu yang dipinjam dan tidak dikembalikan, aku juga pinjam punya.
Banyak itu, kemarin ada yang setumpuk juga belum ada yang belum dikembalikan. Bilangnya sih mau dibaca terus, tapi kayaknya sih belum sempat baca. Ya udah, nah nggak apa-apa lah. Aku juga belum mau baca juga.
Okay, next. Gitu. Milih versi buku apa versi film?
Versi buku.
Baca buku apa koleksi buku, Bro?
Koleksi buku.
Yang terakhir. Ingat buku, ingat?
Ingat cover kali ya. Nggak tahu itu. Kadang cover tuh ya yang bikin ingat buku itu gitu maksudnya. Kadang-kadang kalau aku, karena aku juga koleksi Abrigami ya, koleksi bukunya Abrigami, jadi kadang-kadang yang satu buku itu, satu judul itu, terutama satu judul itu bisa berapa cover gitu. Kalau aku menarik gitu loh, menarik. Ada yang covernya aku ngerasa itu bagus, ada yang biasa aja, ada yang kok tulisan doang sih. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada pula yang tulisan doang pun juga bagus gitu loh. Itu.
Ya kan, ada salah satu buku yang akhirnya tak baca, itu tuh juga gara-gara kamu menunjukkan covernya Aristotle and Dante. Gara-gara cover.
Itu mirip sama si itu ya, tone See You in the Cosmos itu ya.
Benar-benar.
Warnanya mirip ya. Mirip. Nah, itu juga tipografinya apa itu.
Betul.
Aristotle and Dante.
Gitu. Aristotle and Dante bagus banget itu. Ceritanya bisa oke. Oke deh. Pak Tama.
Ya, siap-siap.
Untuk ngobrol-ngobrolnya. BTW teman-teman, Pak Tama itu adalah yang tak ceritain di awal perkenalan banget dulu, yang that guy with book finder superpower.
Mereka udah lupa ya. dengerin lagi podcast yang pertama.
Oh ya, silakan dengarkan lagi podcast yang pertama.
Iklan ini.
Pada saat mencari Senapati Pamungkas, beliaulah. Yang menemukan buku-buku itu.
Aku nggak dibayar loh guys ini. Aku nggak di endorse juga.
Jadi nanti kalau semuanya teman-teman mau ngobrolin buku lawas-lawasan atau buku yang sulit dicari, nanti bisa kontak dirimu ya, Bro. Bisa kontaknya di mana?
Iya, lewat dirimu juga bisa, lewat Instagram. Instagram juga boleh. Pratama Ahdi.
Ya, Pratama Ahdi. Atau di Facebookmu juga aktif tuh.
Enggak sih. Udah lama, kebanyakan postingan politik aku males.
Baik, kamu malah follow.
Iya, banyak hoax sih, orang pada posting hoax jadi males aku.
Baiklah. Oke deh, thank you ya, Bro ya.
Ya, sama-sama.
Menyenangkan sekali. Ini
enggak, tapi enggak ada yang happy tadi yang berceritanya.
Anton nek sapa wane The Black happy.
Sekarang kan jadi The Black yang mana? Iya, betul sekali.
Baiklah, thank you ya.
Ini ya, nanti sama-sama.
Di obrolan selanjutnya tolong siap-siap terima curhatan.
Nyuis. Alright, alright.
Curhatan over coffee.
Nyuis.
Oke teh, salam buat Mbak Fahma, Nina.
Ya, siap.
Sihat-sihat,
bro. Ya, sama-sama lagi itu.
Minggu depan.
Ya, minggu dulu kok minggu depan.
Terakhir ya, kita liburannya.
Okay. No, oi.
Ya, wis. Sehat, bro.
Ya, see you.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.